Turundusraadio .
Tere tulemast, kallid raadiokuulajad, meie Turundusraadio 165. saatesse. Mina olen saatejuht Anu Malnaarits Marketing Instituudist ja minu tänane külaline siin samas stuudios on Riivo Sisas, kes on Flag Moori juhataja. Tervist, Riivo!
Tere! Tere kuulajatele!
Turunduse tulejoonel!
Täna me räägime sellisest teemast nagu rahvusvaheliste suursündmuste hanked. Ja sissejuhatuseks nii palju, et see oli mõned nädalad tagasi Rio olümpiamängude ajal, kui me rääkisime Turundusraadiost ekspordist. Ja Samelini juht Leida Kikka, kes meil tol hetkel külaline oli, oli tohutult vaimustuses sellest, et on Eestis üks ettevõte, kes suudab tarnida oma tooteid olümpiamängudele või sellega nii-öelda seotud kohta. Ja see on Eesti ettevõte Flag Moor ja Leida ütles, et oi, küll ta annaks palju ja nii tohutult põnev, kuidas nad seda teevad. Ja täna me oleme jõudnud siis selleni, et Riivo on meil siin samas stuudios, jagab meiega kogemusi sellest siis, kuidas nad suurüritustele oma lippumastidega pääsenud on. Ja kõigepealt küsin kohe seda, et kuidas teil see lippumastide ja suurürituste taust siis on, et mida te senini teinud olete?
No Flag Moor on lippumaste valmistanud juba 1958. aastast.
Oho.
Ja alguse sai see kõik Rootsist ja umbes 23 aastat tagasi siis tehti tehas Eestisse esimene tootmisüksus ja sellest ajast peale see tootmisüksus on arenenud, leidnud endale oma kliendid, oma turu, tänaseks Rootsis on meil müügiüksus ja Eesti tehas ja Eesti firma on siis nagu siuke mother plant või hub sellele lipumastide tootmisele. Ja meie tänaseks me peame ennast nagu kõige suuremaks lipumastide valmistajaks maailmas, Euroopas kindlasti. Aga me oleme selle väga siukses väikses nišis, et üsna suured tegijad, aga väikses nišis ja seal on alati meil on väljakutse see, et meil on kõikides lähimaades on distribuutorid olemas ja kust leida veel turgu, kust leida kasvu. Ja üks selline viis ongi siis leida suurüritusi nagu messid, olümpiamängud, jalgpalli ja meistrivõistlused, sarnased üritused, kus siis samuti need üritused tahavad nähtavust, kus riikide lippe lehvitatakse, et nagu leida sidemed ja leida kontaktid nendega.
Kuidas te sinna suurüritustele siis sattunud olete? Et ma saan aru, et teil on tegelikult päris pikk kogemus nende suurüritustega. Kuidas need esimesed kontaktid olid? Kuidas need uksed hakkasid avanema?
Et ma siin just seoses Rioga vaatasin ajalugu ja me oleme teinud viimase 20 aasta jooksul kõik Euroopa olümpiamängud. Eks siin alates Barcelonast 92, Lillehammer, Ateena, Torino, London, Sochi ja siis veel jalgpallimeistrivõistlused ja nii edasi. Et need lood on olnud erinevad, kuidas me need tellimused oleme saanud, et teine kord on need tulnud meie edasimüüjate kaudu, kes siis on teinud pakkumisi. Teine kord on, et olümpiakomiteed pöördunud meie poole. Teine kord näiteks nagu Ateenas 2004 läks midagi viltu selle võitja pakkujaga ja siis nad viimases hädas pöördusid meie poole, et kas te saate hädast välja aidata. Nii et need viisid on olnud erinevad ja viimastel aastatel me oleme proovinud olla rohkem proaktiivsed ja luua siis sidemeid nende ettevõtetega ja leida nagu olla ise valmis nendeks mängudeks rohkem.
Kas nende lipumastide, kes teilt tellib? Teilt tellivad siis ehitajad või missuguses etapis, kes need teie partnerid on või nii-öelda keda te sealt otsite?
Jah, et meil ongi, et see olümpiamängude meedia pakkumine on nagu avalik pakkumine, et see tuleb kuskil interneti ja siis on tavaliselt suured meediafirmad, kes siis pakuvad nendele olümpiamängudele ja meie siis püüame olla nende meediafirmade partnerid. Et alati on võimalus proovida ka ise pakkuda, aga seal on see, et see see kogu see tender on the look of the games, mis tähendab seda, et seal on vinüülid, seal on kleepekad, seal on ülespanek, seal on pärast ära korjamine, ehk siis seal on ka väga palju teenust ja kõike muud, mis ei ole nagu meie spetsiifika, millega saaksid nagu hästi hakkama just suured firmad, kes loovad seal tavaliselt mängude kohtades oma tütarfirmad, siis on seal aasta aega ennem platsis ja organiseerivad ja loovad kontakte ja teevad eellepinguid, et saaks need mängud ilusti kaunistatud ja valmis.
Eks siis, et kas need meediafirmad on ka need, kes otsustavad siis kogused näiteks, et kui palju neid lippumaste on vaja ja kui palju on mingit muud atribuutikat või see on ikkagi sealt nii-öelda mängude korraldajate poolt juba ette antud, et me umbes kujutame sellist asja ette?
Ja, et tavaliselt ostja on siis organizing committee, ehk siis see organiseerimiskomitee ja nemad siis jah, panevad paika selle plaani, kuidas, kuhu, kui palju lipumaiste, millistele siis staadionitele, kui iganes rajatistele neid lipumaiste vaja on ja milliseid.
Ja meediafirmal, kuidas te sinna meediafirmadesse ligi pääsete? Kuidas nad teid jutule võtavad?
Et me oleme käinud messidel, aga need suured sellised ülemaailmsed tegijad, eks need on teada ringkondades, et tuleb neile lihtsalt ennast huvitavaks teha ja öelda, et me oleme usaldusväärsed ja et meil on kogemus ja mis on meie võimekused ja tihti peale nad saadavad ka meid auditeerima ja vaatama, et kuidas me asju teeme ja kui siis otsustatakse, et me oleme piisavalt head, siis meid ka oma partneriteks võetakse.
Kui me võtame nüüd selle Rio näite, millal te alustasite nii-öelda Rio ettevalmistust? Sotši ajal või enne seda juba?
Et me proovisime, nii-öelda Rioga me alustasime kuskil 2014 sügisel, nii et Sotši mängud olid juba ära olnud, aga Rio tender tuli välja avalikuks 2015 kevadel, Ja me olime kahe pakkuja kaudu seal samuti olemas, aga võitis üks kolmas, üks uus firma ja need kaks pakkujat, kellega meie olime, need ei pääsenud sinna ja siis oli tükk aega vaikust ja siis me ei teanud, et kes see uus firma on või kus nad tulevad või et mis selle tenderiga on saanud, et järjest enam kui see mängud lähenesid, et siis järjest enam tuli informatsiooni, et see on üks firma, kes tegi Baku Euroopa mänge ja sealt siis edasi juba hakkasid tulema nendelt igalt poolt Euroopast vaikselt küsimisi suurtele kogustele lipumastidele, aga midagi kindlalt veel ei olnud, et kuskil talvel juba hakkasid niisugused küsimised tulema naljakatele suurtele kogutele lipumastidele. Aga ilmselt küsiti nagu kõikidelt võimalikelt edasimüüjatelt. Ja siis alles mai kuus jõudis siis see firma meieni, kes siis neid riiomängude pakkumise oli võitnud. Ilmselt aasta aega oli ta siis läbi rääkinud ja otsinud, kus kohast neid lipumaste leida. Ja siis kaks kuud enne mänga siis jõuti meieni ja saime kokkuleppele, et meie võiksime neid lipumaste teha.
Vau, pikk kannatamine ja siis te pidite vist ööd ja päevad tegema, et seda ära teha.
Jaa, et see oli suur risk, mis me ka võtsime, et meil oli niigi käimas tiphooaeg just kui, see oli jaanipäevad, puhkuste ajad, et tuli otsustada, et kas võtta see üldse ette või mitte, et on see üldse võimalik meil. Et õnneks suutsime ära teha, õnneks kogu tiim tuli kaasa. Ja õnneks ka meie tarnijad tulid kaasa seda kõike toetama, et paljud asjad läksid nagu õieti, et tänu sellele sai selle ainult tehtud.
Kui palju tavaliselt sellistel hangetel, mis puudutavad nüüd neid olümpia nii-öelda välimuse hankeid, et kui palju tavaliselt seal osalejaid on?
Et neid firmasid, kes seal osaleda püüavad, on alla 10. Aga need, kes on tõsisevalt võetavad sellised suured firmad, on alati, on üks või kaks kohalikku ja siis sellele lisaks veel niisugune 3-4, kes on niisugused rahvusvahelised suured meediafirmad, kes siis ongi keskendunud igasuguste selliste suurte ürituste ja meediahangetel osalemisele.
Teie puhul on siis loogiline, ma saan aru, et te osalete just nimelt nende rahvusvaheliste firmade baasis või siis te üritate ikkagi nagu ka alguses ära aimata, et kes need kohalikud suured tegijad võiksid olla ja üritate saada ka nende pakkumistesse sisse?
Et tihti peale neid kohalike on päris raske leida, eriti kui nad on kaugetes maades. Et kui me räägime Euroopa mängudes, siis Euroopa on päris hästi kaardistatud, et siin me nagu teame, mis toimub ja kes pakub ja kes on võimeline neid asju tegema. Aga kui me läheme kaugemale nagu siin Rioga või siis Vancouveri mängudele me proovisime otse pakkuda, siis seal on nagu päris raske nagu teada, et kes koha peal teevad ja tihti peale need kohalikel partneritel võivad olla nagu oma partnerid, kes neile need lipumaiste teevad. Võibolla mõni kohalik firma, et tihti peale ka kohalikul turul nagu kohalikel firmadel on päris suur eelis, kuna nad teavad seda teenuse poolt palju paremini.
Aga ma saan aru, et teie valdkonnas on okei osaleda ühes hankes läbi erinevate pakkujate. Teil selles mõttes eksklusiivsust ei ole, et me lähme ainult ühega, vaid te võiksite ka osaleda nii-öelda kõikide 10-ga, kui nad selleks jahsõna annaksid.
Põhimõtteliselt küll, jah. Et ainukene asi, mida me peame lepingutega sellisel puhul lubama, on see, et me ise ei lähe otse pakkuma. Ehk siis, et me otse ei konkureeri edasimüüjatega, aga see, kust keegi edasimüüja, kelle käest ostab, see ei ole küll piiratud.
Aga kui te alguses hankesse lähete, kas see, kui teie, nii-öelda teiega koos tehtud pakkumine võidab, see garanteerib teile ikkagi müügi või siis peale seda hakkavad veel hinnaläbirääkimised ja alles muud asjad pihta?
Hinnaläbirääkimised üldjuhul on ikkagi varem peetud juba. Ehk siis see hind, millega me koostööd teeme, on juba ette teada. Et siin üllatusi enam ei kaasne.
Selge. Kas on nüüd veel mingisuguseid nippe või nõuandeid sul jagada, et näiteks kui teised Eesti ettevõtted, no sa ütlesid, et seal on vaja teinekord mingeid kleepse või mis iganes asju, no ma kujutan ette, et see kompetents on ju Eestis täitsa olemas, et ma ei kujuta nüüd ette küll kogustest ja kvaliteedi ja mingitest muudest nõuetest, et kui nüüd keegi Eesti ettevõte mõtleb, et oo, et me tahaks ka nagu sellistesse hangetesse jalga ukse vahele saada, mis su soovitus on?
Et jah, lipud, vinüülid, et kõik, ma usun, et Eestis on firmasid, kes oleksid võimelised mingit osa nendest tegema. Et see minu soovitus on see, et ka proovida minna nende firmade kaudu, kes neid asju teevad, et pigem nagu alguses minna nagu allhankesse ja pärast seda, kui tundub, et jaks käib üle, siis võib proovida ka nagu ise pakkumist teha, aga siin on nagu mitmed ohud ja see ei ole nii lihtne, et on väga-väga palju teenust seal koha peal, mida peab tegema, mida nagu siit Eestist on raske juhtida, eriti kui tiim on väike.
Kuidas nende pakkujate kohta infot saab? Mis sinu infokanaalid on?
Eks see ongi messidel külastamine, vaadata, kes on midagi võitnud. Internetis on päris palju. Nendel organiseerivatel komiteedel on koduleheküljed. Et need on need kanalid. Et kui keegi on huvitatud, võib ka minu käest küsida.
Et
eks me neid meediaettevõtteid nagu teame.
Väga hea.
Ja meie oleme paljusid tundma õppinud ka oma edasimüüjate kaudu, et meie partnerid näiteks Inglismaal teavad neid suuri meediaettevõtteid Inglismaal, kes nende asjadega tegelevad. Meie edasimüüjad Prantsusmaal teavad neid meediaettevõtteid Prantsusmaal, kes sellised asju teevad.
Kas põhimõtteliselt nii-öelda, et see samm ongi see, et saame messil tuttavaks, saame aru, et nemad võitsid ja siis lähme juba oma nii-öelda pakkumisega ja räägime läbi, et järgmisel mängudel me võiks koos midagi teha või on seal vahel veel midagi enne, kui me sinna nii-öelda koos pakkumiseni jõuame?
Jah, et see on pigem nii, et tutvust tuleks sobitada sõltumata nagu mingist konkreetsest mängust, et minna ja leida see side ja nii-öelda saada sisse nende portfelli. Et siis, kui nemad ükskõik milliseid üritusi või mänge teevad, siis olla see nii-öelda eelistatud partner neile nende asjade tegemisel.
Kaus aega võtab, kui nii te sinna portfelli välja jõuate?
No see ei ole kindlasti 3 kuu projekt, et ma arvan, et siin läheb ikka aasta või paar.
No ta siin just küsida, et 3 aastaga jõuab?
Jah, 3 aastaga tõenäoliselt jõuab, jah.
Ja see tähendab siis seda, et selle aja jooksul te olete mitmed väiksemad ja suuremad projektid ühiselt juba koos ära teinud, enne kui nad teid aksepteerivad, või on seal veel mingi selline tantsukaart, et kõik need tantsud ja mängud, mis ennem ära tuleb mängida, kui me üldse tellimuseni jõuame?
Jah, tavaliselt on niimoodi, et oma riskide maandamiseks alustatakse näiteks mingisuguse üritusega, kus sina oled 20% tarnija ja siis järgmine kord sa oled võib-olla 50 või 60, kui kõik läheb hästi. Et tavaliselt no, ei ole nii, et kogu portfell vahetatakse ringi, vaid see lähebki niimoodi sammult ja järjest suuremaks. Et sellega peab ka arvestama, et see siuke sisse elamine on nagu pikem.
Mis tingimustel nad on üldse nõus nii-öelda kaaluma seda, et 20% proovi töö sulle?
No see ongi, et sõltub sellest, et kuidas ennast nagu müüa, et sa pead olema neile nagu vajalik, et no, kui teha sellist mina ka toodet või sellist, mida on väga palju ka näiteks Aasias olemas või et siis ongi see väga, väga raske, et aga kui suudetakse eristuda kas kvaliteediga, ajaga, no hinnaga ilmselt tänapäeval päris raske, aga millegiga, mis neile on vajalik, siis on see võimalik.
Millega teie eristute?
No meie üks kindel suur eelis on kindlasti tarnaaeg, ehk siis me oleme omas väikses nišis kõige suuremad tegijad. Et kui kellegi nagu on kiiresti vaja palju lipumaiste, siis ei ole nagu teist kohta, kus neid teha tegelikult. Ja no, et nüüd siin 20 aastaga on meil ka päris hea siuke ajalugu, et me oleme teinud ka siukseid nõudlike mänge, näiteks nagu London, kus oli väga täpselt paika pandud see, et millised peavad su protsessid olema, kui palju sa tohid, kui suur võib olla sinu see looduslik jalajälg ja millised tingimused peavad töötajatel olema, seal on erinevad auditid ja taaskasutatavad pakendid ja mida kõike seal nagu nõuti, et käib siuke hästi, hästi tihe auditeerimine ja siis me kasutasime erinevaid toorained samuti, mis olid siukelt nii-öelda rohelised vaigud ja rohelised toorained maistide tootmiseks ja nii edasi. Et see kõik loob usaldust, et sammult niimoodi need sidemed nagu tugevnevad ja noh, täna me tunneme just nagu päris kindlalt, sest see ajalugu on nii tugev ja pikk juba olnud.
Kogemuste baas kindlasti mängib teie kasuks. Kas te seal Londoni sellest ökoloogilisest katsest, kas te pääsesite nagu esimese korraga läbi, kui nad tulid teid auditeerima ja vaatama, et teil olidki kõik asjad õiged, või te pidite siiski oma protsesse ümber mängima ja nii-öelda kohandama, et vaat nüüd nende mängude jaoks me peame tegema niimoodi?
Jah, täpselt nii see oligi. Et seal oli just rõhk sellel, et see jalajälg loodusele oleks võimalikult väike, siis me pidime ümber muutma kõik oma pakendid, nii hulgipakendid kui need mastide enda pakendid kui ka jah, mastide toorainen välja, et tegime seal katsetused ja et katsetasime erinevaid rohelisi biovaikusid, millega siis lõpuks need lipumastid valmis tehti.
Kas te pärast muutsite ümber tagasi?
Pärast me muutsime ümber tagasi, jah.
Lihtsalt seetõttu, et kulu ei kannatanud välja
just,
või?
Just, et ta on nagu et see loodussõbraliku vaiguga toodetud lipumaist siiamaani on meie nagu tootesortimendis olemas, aga täna ikkagi turg ei ole nõus seda hinnavahet kinni maksma.
Selge. Palju teil on kogemusi erinevate konsultantide kasutamises sellises suurtele hangetele lähenemises? Erinevad konsultatsioonibürood ju ka, kes üritavad nii-öelda vahendada neid hankeid rahvusvaheliselt?
Ei, meil suurtele üritustele konsultante me ei ole kasutanud, küll aga me kasutame konsultante leidmaks uusi turge ja leidmaks uusi võimalusi, uusi edasimüüjaid, et selleks me küll siin, meil on projekte käimas, aga tulemust need veel ei ole head annud, et töö alles käib, et eks juksed sellised asjad on ka nagu hästi pika vinnaga.
Ja see tähendab ka seda, et kui ma tahtsin arutada just nimelt selle dokumentide ja dokumentide täpsuse teemal ja keerukuse teemal, et ma saan aru, et teil ikkagi teie ise neid hankedokumente ei vormista, vaid seda teeb ikkagi see sama nii-öelda peapakkuja ja teie lihtsalt annate oma sisendi sinna. Et...
Just. Et olid siin Vancouveri mängud 2010 oli see, kus me ise läksime pakkuma. Ja selle dokumentatsiooniga nagu läbi tegime ja noh, nagu täies mahus kõik need asjad läbi mängisime, et see oli siuke huvitav kogemus ja sellega on võimalik hakkama saada, et see on tehtud nagu selleks, et ikkagi oleks võimalik neid normaalse pingutusega täita, ehkki seda paperimajandust on palju, aga jah, siin nüüd viimastel mängudel me oleme läinud partneritega ja tundub, et see viis meile on edukam.
Mis kogemuste sa saite sellest nii-öelda Vancouveri paperimajandusest? Või nii-öelda, noh, mitte ainult paperimajanduseks, vaid ka sellist ise läbi tegemise kavandamisest, et mis need olulised õppetunnid on, mida teistel teada on vaja?
Et ongi see, et kui noh, väikese ettevõttena on vaja hästi palju olla seal koha peal, et selleks, et kuna see olümpiamängude tegemine kogu see meedia seal hõlmab hästi palju teenust, et tegelikult see toode, see lipumast, mida meie siis antud juhul müüme, see on 10% kogu sellest pakkumisest. Ja see, kui edukas sa pakkumisel oled, sõltub 90% sellest, et mida sa suudad seal koha peal kokku leppida. Nende koha pealsete firmadega ja siis tuleb neid motiveerida nagu tegema siukseid reaalseid püüdlike pakkumisi, mitte lihtsalt puusalt igaks juhuks. Et selles mõttes noh, me tagasi ulatavalt me osutasime umbes 30% kallimaks kui teine pakkumine seal koha peal oli, et sellega peab arvestama, et see on nagu võimalik, aga see tähendab koha peal päris palju tööd.
Selge, väga hea, nagu hea kogemus või hea tõdemus tõenäoliselt selle peale. Ma korra küsin vahepeal, et ütlesid, et väike ettevõte, palju teil töötajaid on?
Meil on 28 töötajat praegu.
Ja palju teist ekspordiga tegeleb? Või nii-öelda ekspordi müügiga siis, kui ma mõtlen seda osa?
Meil on üks müügi esindaja. Ehk siis noh, müük käib distribuutorite kaudu, et meil, kui me räägime ekspordi klientides, siis täna on meil 40 maad või 40 distribuutorit, umbes 38 või 36 maad. Noh, et see ühele inimesele ei ole nagu liiga palju, et päris palju on sõitmist, aga see ei ole nagu ka liiga suur tükk. Et me oleme sidus ettevõtte, Rootsi müük käib Rootsi õe kaudu, Soome müük käib Soome õe kaudu ja USA's on meil ka veel üks õde. Et selles mõttes kogu meie müük ei käi ainult ühe inimese kaudu, aga kogu eksport on küll.
Selge. Missugused suured mängud teil praegu pildil on?
Noh, Lõuna-Koreas on talimängud tulemas ja nüüd selle firmaga, kes tegi Brasiilia mänge, et neil on Hiinas üks mess plaanis, et need on nagu sügisel, et need on nagu siuksed kaks järgmist. Et vahepeal on siin veel suur ettevõtted oma meediaplaani muutmas ja ka tuhandete viisi lipumaste võtmas, et see on ka päris huvitav projekt siin.
Aga Lõuna-Korea põhimõtteliselt nii-öelda nende hanked on juba välja kuulutatud või veel ei ole või kus maal nemad oma protsessis praegu on?
Ei, need hanked veel välja kuulutatud ei ole. Eeldatavasti kuskil järgmine kevad peaks need umbes olema välja kuulutatud. Et siis saab teha pakkumisi ja siis selgub täpsemalt, et kes pakuvad ja kes kellega pakkumisse lähevad.
Siis hakkab põnevaks minema. Igal juhul ma arvan, et see on nagu hea info Eesti ettevõtetele ka, et nii-öelda hoidke silmad kõrvad lahti ja suhelge Rivoga otse, et kelle puhul tundub, et teil võiks sinna lipumastidele siis tõenäoliselt kas siis juurde lippe pakkuda, eks ju, või mingisuguseid muid asju, mis teil tootmises olemas on ja kui teie kogused ja kiirus ja kvaliteet ja kõik asjad vastavad sellele, mida siis nõutakse, et siis mina arvan küll, et oleks põnev, kui selline üks hea edulugu tõmbaks siis kaasa ka natuke selliseid teisi Eesti eksporti tegijaid.
Ja selle vastu ei oleks midagi, et laiendada natukene portfelli ja võib-olla minna isegi natukene võimsama siukse löögirusikana järgmine kord pakkumisse.
Turundusuudised.
No seekord see uudisega läks nii, et kuna me eelmine kord andsime siin suure suuga lubadusi selle kohta, et räägime nüüd järgmistel kordadel ka sellest, kuidas meie Eesti disaini meeskonnal läheb. Eesti disaini meeskonnal, kes tegeleb siis parasjagu Eesti brändiga. Ja nende blogi viimane sissekanne ütles meile seda, et nad hakkavad jõudma ühise sõnumini, mida Eesti kohta rääkida ja et nad töötavad välja ühist kirjastiili. No Rivo, sina eksportijana ja Eesti bränd, mis peaks ju ideaalis tegelikult toetama ka kõiki eksportijaid, mis sa üldse sest asjast arvad? Kas sinul oleks abi sellest, kui sa saaksid panna lipumastile peale sildi Made in Estonia? Kas saaksid rohkem raha?
No nii otse vist pigem mitte, aga noh, ma üldse pigem olen nagu liberaal ja ma liiga entusiastlikult ei suhtu sellesse, kui riik hakkab reklaamiga tegelema, aga ma saan aru nagu, miks see on tehtud ja kui me vaatame tasuvust, siis üsna lihtne on riigina näha seda võimalust see projekt nagu tasuvaks muuta. Ehk siis väike paranemine mõne investeeringu või mingi mõne turismivoo osas juba teeks selle projekti tasuvaks. Et ma väga kriitiline ei ole, aga liiga entusiastlik, ma üldiselt selliste riigiprojektide suhtes samuti mitte ei ole.
No teie Flagmore kõlab küll kui selline ettevõte, mida nagu kuidagi Eesti käsmapilgult siduda ei oska, et ma saan aru, et see ongi olnud selline suhteliselt taotluslik lähenemine, mitte see, et teil on Estonian midagi, kuidas see siis võiks kõlada, kui oleks selline väga tugev natsionalistlik toon selles asjas sees.
Jah, ma nagu oma tootel isegi ei oska seda väärtust sellisena näha, et ma arvan, et klientidele on olulisem see firma, kes tagab neile mingi kvaliteedi ja seisab nende garantiitingimuste ja nende väärtuste ees, mida see klient siis ostab. Et jah, ma siin pigem ma nagu näen selles projektis kasu turismifirmadele võib-olla mingite investeeringute meelitamisel, et kui see Eesti lugu on hästi läbimõeldud, et see võib olla nagu seal siuke hea võimalus nii-öelda kedagi mõjutada ja kaalutada seda kaalukaussi enda kasuks.
Aga teie väikeses nišis ei ole seda teemat, et on näha, et on keegi, kes on näiteks edukas tänu, ma ei tea sellel, et tal on Saksa päritolu või mingisugune nii-öelda konkreetne päritolu maa, et vaat, nad saavad olla kuidagi kallimad või usaldusväärsemad või kiiremini ukse lahti tänu sellel, et nad on sealt riigist pärit.
No seda võrd on, et kodumaist tootjat ikka üldjuhul eelistatakse koduriigis. Aga meie peame nagu positsioneerima ennast pigem siis importtootjate kategoorias, et igas riigis kodumaine me olla ei saa ja üritame siis olla lihtsalt nagu paremad. Et sellel kodumaisusel on oma väärtus, aga ma ei ole kindel, et selle riigi päritolul sellisel kujul oleks.
Väga tore. Nii et Eesti tiim või Eesti disainimeeskond, siit saate jälle natuke mõtlemisainet võibolla, et kui eelmine kord oli just juttu sellest, et tahaks, et ettevõtjad ka ise räägivad, et nii-öelda, mida nad Eesti brändist ootavad või mida kellele kasuks võiks olla, et siin on teile kohe üks sisend. Mina jälgin nüüd seda Eesti brändi blogi ja üritan ikka aru saada, et millega nad seal tegelevad. Ja pean tunnistama, et teinekord täitsa keeruline kohe, et küll tahaks juba, et sellised on konkreetsed ja arusaadavad tulemused välisel vaatlusel natuke keeruline, aga ma loodan, et see protsess ka kuhugi jõuab ja ma loodan, et ühel hetkel läheb see protsess nii palju lihtsaks, et inimene tänavalt panetegi kolm sõna kokku ja ütlete, et vaat, see on see, mida me Eestis räägime ja see on see, mis töötab hästi väga erinevates valdkondades või sektorites. Siit see, mis mind võib-olla kõige rohkem rõõmustab, on tõesti see, et ma saan aru, et selle disainimeeskonnaga on liitunud fotograaf, kes siis räägib nagu Eestile väärilisest fotokeelest. Et see, noh, kuna pildid ja kogu see niisugune visuaalne pool on nii palju emotsionaalne, et siin ma arvan, et sellest võiks kasu olla ka mitmeti, et üks asi on tõesti, mis ei Eestile vääriline fotokeel on, aga ma arvan, et teiselt poolt oleks vaja võib-olla ka meie ettevõtjaid harida selles mõttes, et kuidas ise seda fotokeelt, noh, nii-öelda sättida sellele tasemele, et me oleme tõesti, noh, ma ei taha nüüd öelda, et maailma kõige atraktiivsemate fotodega riik, aga kui me vaatame seda, missuguseid suuri tegusid teevad Eesti fotograafid ikka nendel ülemaailmsetel konkurssidel, noh, kus nüüd just üks Jõgeva noormes ju mõned nädalad tagasi jälle võitis ühe konkursi, siis tundub, et meil nagu ainest on, aga ma arvan, et see sama nii-öelda see loodusfotograafide osa integreerimine nüüd ka sinna, et ta tegelikult aitab ka meie asju paremini müüa ja visualiseerida. Mm. Et võib-olla nende kahe asja kokkusidumine võiks ka olla teema, mida te võiksite arutada ja nii-öelda tõesti aidata meil siis kõigil eelkõige eksportijatel, noh, nii-öelda jõudagi oma visuaalses ja fotokeeles ühisele tasemele, et need ei pruugi ainult need pildid olla, et istume heinapalli otsas ja läpakas süles, vaid tegelikult sellised palju asisemad asjad, mis tõesti ka meie tooteid müüa aitavad, nii et Rene Altroff, mina panen sinule küll väga suured lootused igal juhul ja kogu disainitiimile ka.
Turunduse täht.
Tihti mõeldakse turundust ja kontekstis tavaliselt teravmeelsetest kampaaniatest, aga minu jaoks tihti peale turundus on ka samakord kommunikatsioon olemasolevate klientidega ja nende lojaalsuse tagamine ja nende suurendamine ja firmad peaksid selle peale mõtlema, et kuidas seda olemasolevat klienti kinnistada ja võib-olla Eestis ka tingituna võib-olla vähesest konkurentsist. Mulle tundub, et tihti peale firmades võib-olla sellele ei pöörata piisavalt palju tähelepanu. Et kui sa lähed räägid välisfirmadega, siis neil on nagu klienditeenindusest ja kliendiks olemisest nagu hoopis teine arusaam ja teine standard. Ja mulle nagu meeldis siin viimasest paarist nädalast see Nordea ja DNB ühinemise juhtum, kus sellel hetkel, kui uudis tuli välja, oli mul ka meili postkastis selgitav kiri ja enne 12 oli mulle juba helistatud ja selgitatud nende selle ühinemise mõjusid meie kliendisuhtele Nordeaga. Et see tundus nagu selline väga hästi läbimõeldud ja selge kommunikatsioon ja võimalus mingisugust sündmust ära kasutada kliendisuhte tugevdamiseks. Ja teine selline huvitav juhtum, mis tundub olevat nagu suurtel korporatsioonidel üsna tavaline ja me kuuleme sellest päris palju, aga mul oleks raske ette kujutada, et mõni Eesti ettevõtte hoolib oma brändis sedavõrd, et oleks valmis sarnast asja tegema. Et siin see on nagu Samsungi näide, et Samsungil mobiiltelefonidel ilmnes süsteemne viga, seal kuumenesid üle ja mõned plahvatasid või mis nendega juhtus ja siis juhtkonnal oli dilemma, et mis teha, et kas vaikida maha, öelda, et on õnnetu juhus või kutsuda kõik telefonid tagasi ja Samsung kutsus kõik telefonid tagasi ja sellepärast ma arvan, et inimestel on põhjus Samsungi brändist väga hoolida sellepärast, et Samsungi bränd hoolib oma klientidest.
Väga põnevad lood. Minul on selleks nädalaks pakkuda välja üks kandidaat, mis pakuti jälle meie tiimi poolt välja. Et uudis, mis ütleb siis seda, et Eesti 100. sünnipäevaks valmib 100 eksklusiivset võitleja käekella. Kas sa oled kuulnud midagi võitleja käekellast?
Ei, kahjuks ei ole kuulnud.
Ja mina ka enne seda mitte ja selle kohta siis öeldakse, et kell on pronksist korpusega ja freesitud ühest tükist ilma valamise ja stantsimiseta ja veel pikk kirjeldus, et seal on Šveitsi eritellimusel valmistatud mehanismid. ja muu seesugune, aga oluline on siis see, et need valmivad käsitööna ja selle taga on siis disainer Tõnis Leissoo, kes igapäevaselt tegeleb hoopis Playtechi Eesti IT-osakonna juhtimisega. Aga ma saan aru, et ta on kellasi tõesti armastanud ja talle need ütleb, et need on tõesti enne kuulmatult ägedad. Ja ta ise kollektsioneerib käekellasid, aga nüüd siis otsustas ka ise kella teha, disainida ja ma saangi aru, et Eesti turule on siis need 100 eksemplaari loodud, ma saan aru, et ta plaanib neid ikkagi müüa, mitte lihtsalt laiali kinkida, aga jah, et ta ütleb, et ta teeb neid maksimaalselt 100 tükke, praegu on 30 klienti juba raha ära maksnud, potentsiaalseid on veel teine sama palju ja noh, tõenäoliselt, kuni see 2018 siis jõuab, siis nii-öelda selle aja peale siis peaksidki kõik kellad saama endale omaniku ja ta ütleb, et kella hind on umbes 1500 eurot. Vot selline lugu oli, tundus päris huvitav, ma siit näitan sulle pilti ka, et siis sa saad aru, missugusest ägedast kellast me räägime. Vot selline äge kell on siis siit plaanis.
Ja, no, umbes selline. Üsna soliidne näeb välja.
Jaa, 1500 euro eest kella nagu täitsa on ju. Et selline lugu võib olla ka siia selle
kandidaati. Selline sinnaklassis muidugi tulevad juba päris siuksed kõvad kellabrändid vastu.
Just. Aga no ma saangi aru, et siin on, et tundub, et Eestis neid kellade tegijad on nagu päris ilusasti nii-öelda tuleb järjest peale, et kes siin teevad puidust käekil kella, mida meil peaminister kannab ja nii edasi, et siin nagu päris siukest teemat on, et päris põnev, et see sajaga piiramine ja kõik need asjad. Et kui ma kommenteerin neid sinu kandidaate, siis ma arvan, et need mõlemad on tegelikult hästi head sellise noh, klienditeeninduse ja turunduse juhid ja tegelikult ongi ju see, et kuidas me läbi klienditeeninduse kasvatame väärtust ja kuidas me läbi klienditeeninduse turundame. No, et tega siin on ju, et ma nüüd täpselt ei tea ka seda Samsungi tagasikutsumise protsessi, aga see on tegelikult erakordne võimalus ja turundamiseks. Erakordne võimalus rääkida brändiväärtustest, rääkida küll nagu selle tootehooldusest ja uutest tulevatest plaanidest. Et üks hea näide ju mõned nädalad tagasi oli ka see Tesla kiri, mis liikus ju ka ringi analoogsena, et jah, et vabandust, et me jääme hiljaks, aga kui sulle ikkagi nagu härra Elon Musk saadab isiklikult kirja, no siis see tundub juba suurema väärtusega kui nii-öelda see auto ise vist, mis ühel hetkel sulle ka küll vist mitte postkasti ei potsata, aga siis hoovi saad ise siis sõita või sõidetakse. Et minu mõelest väga vahvad lood, et tihti turunduses öeldakse ka seda, et niuksed noh, vead on nagu hea turunduse allikas, et kui sa oskad õigel hetkel ära märgata, ära reageerida, saada kliendi probleemist enne aru, kui ta ise aru saab ja selle ära lahendada, et see on selline suurepärane näide. Aga nüüd meil on kolm kandidaati, eks siis, et meil on nii-öelda see pankade ühinemine, kus siis juhtiv oli siis Nordea oli siis see juhtiv pool.
Jah.
Ma saan aru, eks ju. Siis meil oli Samsung ja siis meil on see käsitöölised kellad nimega võitleja. Missuguse kandidaadi sina nendest valiksid?
Noh, võibolla peaks olema siis rahvuslik. Mulle isegi meeldib see kellamõte.
Sa ei pea olema rahvuslik ja sa ei pea valima kella lihtsalt sellepärast, et mina selle välja pakkusin. Ole täiesti rahulikult neutraalne.
Ei, no, et kui Eesti inimesed on tulnud kokku ja on otsustanud mingit toodet teha, selle, siis ma arvan, et see on nagu, see on hea tegu, et seda tasub tähele panna, et see ei ole nii sama, et see on päris keeruline ja pikk protsess, et ma arvan, see on nagu väärt tähele panemist.
Päris põnev, ma just mõtlen seda, et ega neid kellasid võib ju noh, nagu sa ütled, et umbes selles hinnaklassis tegelikult tulevad ju need tundud brändidooted vastu, et seal on tegelikult tihe konkurents ja ega see käsitöö kellade, noh, ma arvan, et tänapäeval ongi see, et kõik asjad, millele sa paned liite ette käsitöö, noh, kui sa ütleks ka, et mul on käsitöö lipumastid, et tõenäoliselt tegib ka mingi alakategooria seal, et mida iganes me nüüd nagu käsitööstuslikult tehtuna kuidagi nii-öelda hindame rohkem ja oskame rohkem väärtustada. Et eks see selle trendiga kaasaminek on ja see käsitöö kellade kellade hulk ju kasvab nagu pidevalt. Aga võib-olla minu jaoks ka siin noh, nagu võib-olla noh, see selline tore asi ongi see, et aru on saadud sellest, et eksklusiiv asjade puhul ongi selline piiratud kogus, et nagu väga hea, et piirdugi 100 kellaga, et ära ürita teha 1000 või 10 000 või miljoniteks ju. Mm-hmm. Et ma arvan, et see on üks asi ja tegelikult see Eesti Vabariik 100 on nagu ka suhteliselt nagu hea platvorm, et kuhu see piiratud kogus istutada ja vaata, kui palju me nüüd sellest kellast juba siin räägime. Et selles mõttes igati nutikas nagu asjade kokkupanemine, et võib-olla seetõttu tõesti ja tegelikult ega see kell on ju ka täitsa kohe siuke kena kell, et ma nüüd ei tea, kas ta naistele mõeldud on ja ega ma väga kella ei kanna, aga ise enesest nagu niuke tõesti, ma arvan, et siuke äge kingitus ja äge mälestuse see, et võib-olla paljud hakkavad veel puudust tundma, et oleks võinud ikka teise 100 veel teha, et kui nad ühel hetkel otsa saavad, et väga tore, aga siis võitle ja bränd ja ma saan aru, et Tõnis Leisso, et sinul on oodata meie järgmist turundustähte ja soovime tõesti sul edu, kui sa oled igapäevaselt täitsa IT-maailmas, siis me ootame põnevusega, et mis sealt need järgmised arendused siis tulema hakkavad.
Turundusdoktor aitab!
Tänane kaasus kõlab nii. Tere! Töötan ühes suures ettevõttes ja minu töö üheks osaks on töötajatele ürituste korraldamine. Oleme küll teinud väga erilisi ja põnevaid üritusi, et inimesi kaasata. Viimasel ajal on meil suur probleem, sest paljud inimesed ei soovi üritustel osaleda. Heal juhul tuleb kohale kolmandik töötajatest. Isegi siis, kui oleme teinud mingi väikese osalustasu, on neid, kes küll registreerivad, aga kohale ei tule, rääkimata nendest üritustest, mis on täiesti tasuta. Oleme neile üritustele aga päris palju raha kulutanud ja ikka tahaksime, et suur osa inimestest osaleks. Mida me peaksime tegema? No mis sa arvad?
Jah, see on päris huvitav. Ma olen ise selle probleemiga täpselt samamoodi viimasel paaril aastal nagu kokku puutunud, et kuidas, et ühest küljest tahaks nagu teambuilding üritusi teha, aga teisest küljest, et kuidas saada inimesed nendest osa võtma ja nendest ka nagu täiel rinnal nagu rõõmu tundma. Et ühest küljest võiks ju öelda, et tehke üritused nii huvitavaks või tehke nad järjest huvitavamaks. Aga siin tulevad ühest küljest nagu eelarvelised piirangud ja teisest küljest, et sellel on ka mingi põhjus, miks inimesed siis ei taha tulla. Et tasub nagu nende mõlema peale mõelda. Et meie siin, mille peale meie tulime on see, et kui firma kasvab päris suureks, ühe teise firma näitel, mis mul samuti on, Gustavi Kooke teeb, et kui firma kasvab piisavalt suureks, et kui tiimid on siuksed 30-sed, 40-sed, siis on see meeskonnad tunne ja selline ühtsus ja koos tegemine ja kõik on nagu sõbrad. Aga kui juba on 100 inimest või 150 või 200 inimest, et siis sellist ei teki, et siis sa võid teha kui tahes laheda ürituse, aga see ikkagi nagu teambuildinguna hästi ei tööta. Et mida me siis tegime on see, et lõime osakonnad nagu laiali. Ja siis iga osakond ise sai teha seda, mida nemad tahtsid, mida need inimesed nagu otsustasid, et oleks nagu lahe koos teha. Et see on nagu üks selline mõte, mida meie tegime ja mis meil päris hästi töötas. Ja teine on see, et tihti peale küsimus on ka selles, et inimesed saavad vanemaks ja neil on pered ja neil on abikaasad ja nad tahavad kvaliteet aega veeta kodus. Ja siis on küsimus, et kuidas see teha niimoodi huvitavaks, et see oleks perele ühine aeg, et võib-olla võiks välja mõelda, kuidas seda saaks nagu koos teha, et näiteks noh, antud juhul näiteks perepea läheb koju, ütleb, et näed, et mul on siin kutse suvepäevadele, teie olete ka kutsutud, meil on siin lasteprogramm, meil on siin abikaasade programm, meil on väike koolitus ja nii edasi, et siis see nagu on selline asi, mida on hea uhkusega nagu kodus näidata selle asemel, et öelda, et ma lähen 8 päevaks, ma ei tea, suvepäevadele ja siis on küsimus, et millal sa tagasi tuled ja et miks sa seda...
Ja jälle üks nädala vahetus, kui siin kodus ei ole, eks ju?
Ja lisaks sellele, mis nii kui nii on olemas. Et seda me nägime väga hästi, me teeme kliendi päevi regulaarselt, me kutsume oma edasimüüjaid enda juurde külla ja meie osavõtuprotsent muutus 2 korda paremaks sellest, kui me hakkasime tegema koos abikaasadega. Ehk siis meie kliendid tulevad väga hea meelega, talvisesse Tallinna, me teeme abikaasade programmi, siis teeme seminari meie juures nagu siis lipumastidest huvitatud osapooltele. Ja mõlemad on rahul pärast õhtusöök koos ja see on juba väga kihvt üritus, kõik ootavad juba seda võimalus konkurentidel kokku saada, jagada muljeid ja nii edasi. Selline meie hea kogemus, et võibolla siin ka see perede kaasamine võiks nagu ka olla selline mõte, mida tasuks kaaluda.
Väga head mõtled. Et ma arvan ka, et siin, noh, mida kindlasti tasuks uurida, ongi see, et, noh, et miks need inimesed siis ei tule. Et noh, seda võiks ju täitsa vestelda, küsida ja natuke kaardistada ära, et kus need põhjused on. Ja siin võib olla ka see lugu, et tõesti, et üks asi on see, et inimesed saavad vanemaks, aga tihti võib ka see olla, et teil ongi ju näiteks palju erinevaid generatsioone. Et ongi need samad noored 20-ndates, kes hea meelega möllavad õhtud ja päevad läbi ja siis on need väikeste laste vanemad, kes on iga minuti koos oma perega ja siis on lõpuks võib-olla ka need, kelle lapsed on juba suureks kasvanud ja noh, kellel on juba mingisugused nagu muud või soovid, et ma arvan, et seal võib ka olla see, et natuke vaadake seda nagu koostist, et kes need inimesed on ja ma arvan, et hea mõte on just see, et lähtuda tiimiti ja võib-olla tõesti noh, nagu selliste suurte suvepäevade või suurte ühisürituste asemel, noh, mis teinekord on toredad, võib-olla on just nimelt neid palju väiksemaid ja erinevaid, et mida võib veel teha, et võib-olla samavõrra hästi mõjub teambuildingule see, et vaat kord kuus me, ma ei tea, kokkame või käime, noh, teeme midagi muud, mida me saame teha seal töökeskkonnas, sest olgem ausad, kui mul on ikka meeskond, kes on tööga väga ülekoormatud ja kes isegi panustab üle tunde selleks, et mingisugune projekt ära teha ja kui ma siis veel ütlen, et nädalavahetusel on nüüd veel pidu, no siis ta saadab mind täiesti kindlalt puu taha, sest ta tegelikult muretseb sellepärast, et saaks oma tööasjad valmis, saaks hetke puhata, et see võib täitsa sõltuda, et aga sellised väiksemad asjad, et näed, et nüüd teeme noh, ma ei tea, 15 minutit või pool tundi midagi kuus, noh, see on nagu asi, mille ta on siis nõus võtma ja ütleb, et noh, väga äge, et oligi tore ja saime kokku, et eks see ürituste iseloom peaks ka muutuma siis vastavalt nagu ettevõtte ja vastavalt ajaga. Ja tõenäoliselt on ka see, et kui me vaatame praegu üldse sellist hästi sellist nagu fragmenteeruvat maailmapilti, et noh, et meil ei ole enam noh, või meil on järjest vähem sellist ühist meediat või järjest vähem on sul võimalik rääkida töökaaslasega mingisugusest telesaatest, mida sa eelmine õhtu vaatasid, sest mitte keegi teine ei vaadanud seda sama saadet. Ja on nagu suur loterii võit, kui me satume lugema sama lehte või vaatama mingisugust sama klippi YouTubeist või mingisugune muu asi. Et meil ongi igal ühel hästi erinevad väärtused ja see maailmapilt on nagu väga eriline. Ja sinna võib olla leida mingis sellist ühist nimetajat. Et noh, et vanasti oli tõesti see, et oli üks tuntud artist, kes tõi kõik kohale. Noh, nüüd on neid artiste, kes nagu kõiki kohale toovad, ikkagi nagu väga, väga, väga väheks jäänud, et see maailm ongi selline värvilisem ja detailirohkem ja noh, kui te tahate teha sellist nagu ülisuurt programmi, kus tõesti igale maitsel on midagi, no siis ma ei tea, kust see kirjutaja mul on, no võibolla Telia saab seda endale lubada, eks ju, aga teised peavad ikkagi nagu kuidagi selleks nagu normi piires olema. Et võib täitsa olla, et tehkegi mingid huvigruppide põhised lähenemised, eks ju, need, kes tahavad, lähevad jooksma ja need, kes tahavad, lähevad teatrisse ja kolmandad lähevad lastega, ma ei tea, möllama ja võib ka olla, et saate selliseid mõnusaid erinevaid koostööprojekte, kus osalevadki need, kellel tegelikult ka huvi on ja saavad sellest maksimumi kätte. Nii et ma usun, et siin võib ka vaadata täitsa nagu laiemalt seda valdkonda ja arengut, et võibolla ei tasugi nagu nii väga muretseda, et kui neid tõesti kõiki kohal ei ole, et sellise nagu hea, noh, nagu meeskonna tunda võib tõesti saada äkki mingitest muudest kohtadest veel nagu lisaks sellele ja tõesti riva need mõtted ka, et teinekord pered kaasa kutsuda või lasteprogramm, et nii kui te aru saate, et noh, missuguse koha taha see siis jääb, miks nad ei tule, et siis saab sealt ju täitsa edukalt nagu edasi vaadata, et ka minu soovitus. Aga riva ma tänan väga meie saatesse tulemast ja kallid saatekuulajad, teie kuulake meid taaskord nädala pärast, seniks aga saatke meile põnevaid kaasusi, sest te teate, et meil meeldib väga nende kallal ajusid ragistada.
Sulle meeldis Turundusraadio. Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.